وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
E adverte as pessoas, Muhammad, do dia em que o castigo chegará até eles, e aqueles que cometeram injustiça dirão: Ó Senhor, tolere-nos por mais um pouco, responderemos ao seu chamado e seguiremos os mensageiros. E será dito: Acaso não juraram antes que seus bens e suas riquezas nunca iriam desaparecer?